У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою в міліцію. Поводле Фінкевича, увечеру п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду власного дому у Менску, затягнули в мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикули в російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито уговорував російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися в Москві 22 снежня. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Еберхард Гайкен, былий керівник місії АВСЕ у Білорусі. Гэта інша пасля навіну.
Далі у празкай студії Тетяна Поклад. Падзею у світі. Сьогодні іракские парламентарии другий раз отхилили законопроект, который дозволял войскоўцам з замежных краинов, апрача США, заставаться у Ираку после закончения этого года. Поводле законопроекту замежные неамериканские войски могли б заставаться у Ираку до липеня наступного года. Законопроект подрыхтовал урад премьер-министра Ираку Нури Аль-Малики. Еще одно голосование парламенту по этому законопроекту плануется на наступном тыдні. Тим часом у Іраку визволеної каля 40 іракських офіцерів, арештованих цягом гэтага тыдню паводле падозрення ў дзяржаўнай здрадзе. Офіцеры падазраваліся ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Суд не пацвердзіў абвінавачванне. У Афганістане сёння забітыя 3 дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваяўнікамі Талібану ў правінцыі Урузган. Тим часом сьогодні парламент Чехії проголосував за завершення місії 500 чеських військовців у Афганістані. У Москві у виніку вибуху на вуличному кірмаші поранені 9 чоловік, 6 з їх, у тим ліку одно дитя, шпіталізовані. Поводле державного керування внутрішніми справами Росії спрацювало вибухове пристосування або здетонірували петарди. Улади не повідомляють інших деталей. Вибух відбувся у гандльових павільйонах каля уваходу у станцію метро «Праская». Московские и иншие российские СМИ связывают гэты и ранейшие подобные выбухи с криминальными групповками. На паўднёвым усходзе Франции, у городе Лион, невядомыя паспрабавалі подпалить мячеть. Пожар был спынены, пошкоджены только будынок. Министерство внутренних справ Франции выказало кіраўніку французской рады мусульман свою заклапочанасць и спачуванне з нагоды інциденту. У Египте распачаўся судовый процесс над настаўником, які забіў свайго 11-гадовага вучня. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск у нашей программы слухайте праз полгодины.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларуси и свете. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою у міліцію. Поводле Фінкевича, увечеру п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду його дому у Менску, затягнули у мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші і всі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лесі прикладно за 50 км від Менску і за 25 км від Воложина. Артур Фінкевич був одним з лідерів Молодого фронту. Сьогодні він вийшов з Молодого фронту сьоліта у осені і удільничає у створенні нового руху «Молодая Беларусь». Поводле Фінкевича, якраз на сьогодні, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцію протесту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы Беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры свабоды.
В Ви на хвалях Радіо Свобода. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав плітками артикулів у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле Павла Легкага Александр Лукашенко ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашенко згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром Экспарт» і проиграл. Ён не поехал на неформальную сустречу президента Украины СНД, якая у гэты день отбылася на курорте Боровое у Казахстане. Так само керовник Беларуси заявил, что звернулся до Злученных Штатов Америки об выделении кредиту у 5 миллиардов доляров. Политолог Андрей Федоров отзначил, что ничего доброго не чакая от белорусско-российской сустречи.
Москва будет тиснуть во всех накерунках. После того, как мы доведались, что Беларусь просила Злученных Штатов 5 миллиардов долларов, это значит, что тут уже соправды, напевно, становится справ не вельми доброе. Тому Беларусь будет, безумовно, у роли просителя, где там снижки кошту газу, это черговый кредит и так далее. Тогда у Москвы появляется возможность выставлять сустречное потребование. И я боюсь, что в этих обставинах официально Минску будет тяжко отмовиться от них.
Как поведомили у офисе союзная дзяржсекретара Паула Барадзіна, гэта будзе не пасяджэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Канстанцін Затулін адзначыў:
"Такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же всё-таки выбраться из этого тупика в развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом".
Основное пытание, якое некалькі разоў здымалася и будет абмеркавана цяпер у Москве, паводле Александра Лукашэнкі, цена на российский газ. Ён заявил, что не может принять цену у 200-240 доляров за 1000 кубометров. Паводле вице-премьера Беларуси Владимира Сямашкі, белорусский бок воюе за 140 доляров.
Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях у неделю. Штодня все новые белорусские предприемства вымушены менять планы в связи с финансово-экономичным кризисом. Шмат где працовников отправляются в вымушенные отпочинки наименее до середины студеня. Хроника экономичного кризиса в материале Игора Корнея.
Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большиня работников ведомого еще от советских часов Крычевского завода гумовых выработок уже вымушенным отпочинку. Про знестачу сыровины спыненная вытворчесть. Ее завод не может набыть, бо нема сродков. От конца снежня, рассказывают работники, завод спынится целком.
Нету за что куплять. Ну, сейчас вот стоим, что уже больше месяца. Вторую неделю сижу дома.
Заробки на заводе не превышают 300 тысяч рублей. По вот для еще одной работницы склады под завязку загружены готовой продукцией. Спыняя вытворчасть и самое великое предприемство Крычева – цементно-шиферный завод. Працаўнікоў отправляют у вымушенный отпочинок до 5 студзеня. Сярод причинов спынення называют экономию газу и электроэнергии. На заводе працуе каля 1500 человек. С 24 снежня припиняется вытворчасть на заводе газовой аппаратуры у Новоградку. Кризис закрануў партнеров предприемства у России и в Узбекистане. Рабочих скорочать покуль не плянуется, однако плата за вымушенный простой будет складать только 2/3 заробку. Акционерное товариство «Гомельшкло» с 26 снежня отправляет у вымушенный отпочинок шерох инженерно-техничных работников. «Гомельшкло» – один из вытворцов Беларуси загартованного и полированного флат-шкла. Каля 70% продукции экспортуется у 25 краин света. Намесница старшини профсоюзного комитета «Гомельшкла» Татьяна Королева говорит, что с причины скорочения заказов свыше 300 рабочих почергово ходят от починок.
Цех промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов. Другого варианта нету, работы пока нету.
Городенский комбинат будовничных материалов что месяц не доличивается у своих прибытках десятки тысяч доляров. У комментарии для «Радио Свобода» наместник директора предприемства Александр Шухно отзнал.
Партнеры Российской Федерации и Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Еще летом, как набыть будовничие блоки заводу, городенцы записывались у чаргу. Чакать доводилось больше за год, бо у первую чаргу продукция накировывалась у Россию. Але с надыходом кризису проблема чергов изникла сама по себе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? Апытанне мінакоў на вуліцах Магілёву.
Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, но сказать себе.
В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. У нас этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще платежеспособность, ну и все остальное.
Да, я сейчас безработная. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Хорошо, вот неделю 2-3 там назад. Плохо. Ну, тогда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со смехом.
Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Поселение взрослых передают, что должны подняться от 11-20%.
Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки.
Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводле старшини суполки Свободного профсоюзу Виктора Стукова, работники про это доведались заводской газеты «Трудовая смена».
В газете написали, працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги не працующим пенсионерам, не будут выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам мастацкой самодеятельности и спортовцам.
Профсоюзные активисты кажут, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще проз отмену преференций у гандли с Евразвязом. За гэтага, поводля подликов, предприемство губляя каля миллиона доляров что месяц. Часом кризис набывая и нечеканные повороты. На Витебщине расформованная футбольная команда первой лиги ПМЦ «Поставы». Уладальником клубу предприемство «Меблевый вытворчий центр». А лет продукции, драуляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верас.
Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на ее утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее.
За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников.
Лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын. Гэта і раней так было, што там вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост па прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Ну, гэта тое, што і чакалася.
17 снежня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 11 да 12% гадавых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% гадавых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Стаўка рэфінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Бергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз 2 тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эммануэла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязня ў Магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады ЗША, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Прэсавы сакратар амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч распавяла пра стан здароўя Эммануэла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нестярпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвіч паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эммануэла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэралайн Сэвіч, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эммануэла Зельцера плануе ягоны адвакат Замітер Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эммануэлу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітер Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд.
Быў ва вторніку прыседацеля гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў.
Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чых сваяк Джозеф Кей наняў Эммануэла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні вночі в Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Ебергард Гайкін, великий керівник місії Організації безпеки і співпрацівництва в Європі у Білорусі. І начолював цю місію з початку 2003-го до жнівня 2005-го року, розказує Владимир Глот.
Праця у Білорусі була для професійного дипломата Бергарда Гайкіна опошній. У жнівні 2005 року йому сповнилося 70 років, і він вирішив вийти на пенсію і вернутися на родиму в Німеччину. У моїм гуковим архіві застався запис розвітального інтерв'ю, яке він давав білоруським журналістам. Сподар Гайкін казав тоді, що він надзвичай високо оцінює роль ОБСЕ. Що тичиться мене особисто, так я займаюся ОБСЕ уже достатково щільно 2 роки. Я був молодим німецьким дипломатом, який працював у Москві у 1973-1975 годах і мав можливість бачити сам процес створення даденої організації. Я переконаний, що вона змогла многого домогтися, і вона може і повинна виконувати свою відказну роль. ОБСЕ охоплює країни від Ванкуверу до Владивостоку. І така організація не може зникнути. Тут існує різниця у поглядах і позиціях різних держав. Але ми зближаємося, йдемо на зустріч одна одної. І це велика перевага ОБСЕ. І тому я вірю у будучиню ОБСЕ. Алена Скриган так згадує про сподара Гайкіна.
Немало було таких зустріч, на яких зацікавленістю він слухав наші пропонови. І вельми шкода, що зустріч більше не відбудеться. Завсюди шкода, коли виходять люди, які цікавилися білоруськими проблемами, які сприяли білоруському народу у тим, щоб його життя було ліпшим.
Говорила одна з керівниць партії комуністів білоруської Алена Скриган. Ви на хвалях Радіо Свобода. У часі недавнього білоруського інвестиційного форуму у Лондоні була заключена домова про намір збудувати на Городенщині у поселку Зельва вугольну електростанцію коштом звиш мільярда доларів. Наскільки відповідає інформованість насельництва Білорусі про будівництво цієї станції Орхуської конвенції, виконувати яку офіційний Мінськ обов'язався у 2001 році, міркування колегів, громадських активістів і юристів у матеріалі Юлії Ромашевської.
У інтерв'ю газеті «Білоруси і ринок» начальник управління перспективного розвитку «Біленерго» повідомив, що Міненерго і польська компанія «Кульчик Холдинг» підписали домову об сумісній реалізації проєкту будівництва вугільної конденсаційної електростанції, а так само інфраструктури, необхідної для експорту виробленої там електроенергії у Польщу. Проєкт буде реалізовуватися у містечку Зельва на Городенщині. Могутність електростанції розлічена на внутрішні білоруські та польські ринки і має скласти 1060 мегаватт. А працювати електростанція буде на польському вугалі. Гетеє паліва, на погляд Михайла Малько, кандидата фізичних наук, ведучого наукового сопрацовника ядерного центру у Соснах, справжня отрута для екології регіону.
Коли побудують нам теплову станцію типу такої, яка побудована в Польщі, нам буде кінець. Станція, яка має могутність 740 тисяч кіловат електричних, це менше, ніж Чорнобильський реактор. Чорнобильський має мільйон кіловат, а там десь під 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшей по екології установки, чим станція на кам'яному вуглі, нема.
Сябри ініціативи «Навукоўцы за без'ядерную Білорусь» Юрий Воронішцев лічить, що коли вибирати з двох зол менше, то теплова електростанція ліпша за атомною.
Электроэнергия получается достаточно дешевая, но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами Ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жыхароў Пуховицкого поселку Дружный и активістів Національного зеленого руху супроць будівництва там заводу з особливо шкодною для екології витворчістю. На сьогодні справа затормозилася відсутністю докладно прописаної юридичної процедури у ліку громадської думки. А що може відбутися у випадку, коли почнеться відповідна боротьба і у Зельві? Концепцией энергобезпеки Беларуси предугледжено, что вугольная станция там повинна быть побудована до 2013 года. У жыхароў региона, где плануется сбудовать экологично небезпечный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Эльвинской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Орхусская конвенция – это международная домова, якая гарантує громадянам доступ до экологичной информации и удел у принятия решения, у якія уплывают на новокольное осяроде. У Беларуси Орхусская конвенция вступила в силу у кастрычнику 2001 году. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Я ей подрыхтавала и вяде Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дал интервью керовникам белорусских державных медиа. Слухачи «Свободы» протягивают выказываться на эту тему.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения?
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы? Или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Хочу попытание, чи доверяете вы по пошлым заявам нашего президента. Ведаете, он наш белорусский народ вельми битый. Я хочу сказать, наш народ мудрый, як ты можа апостол Фома. Покуль у кишени не заметить прибавку грошей, не поверить.
Выступление нашего президента на самом деле еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного.
Про змагання з корупцією в Білорусі поводле ініціативи Олександра Лукашенки наступне меркування.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно ворует, того не судят.
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавали на них, кормили их. Керовник колгаса, судья и прокурор. И вы, Лукашенко, не за нас. Оппозиция с народом.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
Вчора со слухачёва адзін сказаў, што невядома, чы БТ паказала б, каб у Лукашэнку хто кінуў чаравікам так, як у Буша. То я хачу яму адказаць, што ён не помніць, як пра БТ... Нічого не говорить. Як кажу, він був кандидатом президента, сказав правду, що президент веде моральний образ життя, що позашлюбні діти має, що не положено позори Україну був таким президентом. Ніхто тоді не повірив. Сказали, що видумав, а Казуліна посадив у тюрму.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзея у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спевное виконання белорусских колядок. Протягиваем программу виказаннями на інші теми.
Нарешті, про 14 годов бруду і кпінов офіційні СМІ вспомнили про 17-годові угодки біловежських погодненнів. Пам'ятаємо, як Григорович неоднойчі похвалявся, що голосував супроць біловежських погодненнів. А зараз він і великий білорус, і, що саме смішне, великий сябра Біла Клінтона.
Почув по свободі, що на вулицях білоруських городів вийшли козаки з нагайками. Лічу, що треба неяк протестувати, неяк змагатися супроти цієї чужої для нас з'яви. Інакше ці нагайки хутко будуть гуляти по нашим спинам.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. По БТ показали такие довольные лица ведущих этой передачи. Бейте свою голову. Мертвый белорусский народ. Спасибо.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
Вы слушаете Радио Свобода. У Минску 18:30. У Праскай студії далі Тетяна Поклад. Працягваємо програму випуском новинок із перша подій у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Опозиційний активіст Артур Фінькевич звернувся з заявою у міліцію. Поводле Фінькевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду дому у Менску, затягнули у мікроавтобус і возячи каля 3 годин збивали. Потім одобрали документи, гроші і усі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 кілометрів від Менску і за 25 кілометрів від Валужина. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 січня керівник прес-служби білоруського президента Павел Льохкі назвав плютками артикули у російській пресі про те, що Олександр Лукашенко нібито зламався і уговорював російського президента Дмитрия Медведєва зустрітися. Щодня все нові білоруські підприємства вимушені міняти плани у зв'язку з усесвітнім фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменій до середини студеня. АЕС побудується на Островеччині. Про гэта повідомив віце-прем'єр Білоруського ураду Владимир Сямашка на посіджанні Національної ради по працовних і соціальних питаннях. Сьогодні уночі у Німеччині від інфаркту на 74-м годі життя помер Ебергард Гайкен. Былий керівник місії АБС у Білорусі, ён очолював місію з початку 2003 году до жнівня 2005 году. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подзеи у свете. Сегодня иракские парламентары другий раз отхилили законопроект, который дозволял войскоўцам с замежных краин про час США заставаться в Ираку после закончения этого года. Поводле законопроекту замежные неамериканские войски могли бы заставаться в Украине до липеня наступного года. Законопроект подрыхтовал урад премьер-министра Нуры Аль-Малики. Еще одно голосование плануется по этому законопроекте на наступном тыдне. У Іраку визволені каля 40 іракських офіцерів, арештованих на гэтым тыдні паводле падозрення ў дзяржаўнай здрадзе. Суд не пацвердзіў абвінавачванні супраць іх. У Афганістані сёння забітыя 3 дацкіх вайскоўцаў у выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў правінцыі Гельманд. Яшчэ адзін дацкі вайсковец загінуў у часе перастрэлкі з ваюнікамі талібану ў правінцыі Розган. Парламент Чэхіі прагаласаваў за завяршэнне місіі чэшскіх вайскоўцаў у Афганістане. У Москве у выніку выбуху на вулічным кірмашы параненыя 9 чалавек. Паводле дзяржаўнае кіраванне ўнутранымі справамі Расіі спрацавала выбуховае прыстасаванне альбо здэтаніравалі петарды. Улады не паведамляюць іншых дэталяў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе тыдзень с Радио Свобода. Наша штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Сярод тэмы сённяшняй перадачы – газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва всесветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтая ды іншыя тэмы абмяркоўваюць вядоўца, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і ўдзельнікі перадачы аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы службы Ганна Соус і Алена Ціхановіч.
Газ, крызіс і лібералізацыя, здаецца, на вачах мяняюць палітычны ландшафт у Беларусі. Я толькі нагадаю некаторыя падзеі, якія адбыліся на гэтым тыдні. Першае, зарэгістраваны рух за свабоду, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Галоўная газета прэзідэнцкай адміністрацыі Савецкай Беларусі, ці Беларусь сёння, як яна яшчэ называецца, друкуе на беларускай мове артыкул філосафа Вячеслава Оргіша, які вядомы як вельмі жорсткі крытык беларускага рэжыму з заклікам спыніць барыкадную культуру апазіцыі. Чаму гэта адбываецца цяпер і што гэта азначае, Юры?
Ну, змены яшчэ больш глыбокія. Спадар Оргіш у народнай волі звычайна друкуецца па-расейску, а вот у савецкай Беларусі вырашыў надрукавацца па-беларуску. Што тычыцца вашага пытання, то я б сказаў так. Па-другое, вось гэтыя з'явы, якія мы бачым, маюць прычынай выпрабаваўчы тэрмін Европы. На паўгады дадзена беларускай уладзе, так бы мовіць, заданне. Ну і яна, як умее, як можа, яго выконвае, каб ўсё ж такі нармалізаваць адносіны з Еўропай.
Я проста нагадаю слухачам, гаворка ідзе пра прыпыненне візавых санкцый супраць беларускага кіраўніцтва.
Але справа ў тым, што калі, так бы мовіць, Беларусь будзе ацэнена станоўча, то не проста гэтыя санкцыі скасуюць, а шмат-шмат што Беларусь можа атрымаць ад гэтага. Okay. Але я сказаў, это па-другое. А па-першае, вы ўжо пачалі, Александр, пра гэта казаць, канешне, крызіс. І беларуская ўлада ў крызісе вядзе сябе як нармальная аўтарытарная ўлада ў крызісе, што грамадства не трэба злаваць, трэба пэўным чынам выпускаць пар, трэба задавальняць пажаданні, патрабаванні больш памяркоўных групаў сярод апазіцыі, сярод незадаволенай часткі грамадства, бо вось менавіта зараз та барыкады могуць стаць рэчаіснасцю, могуць стаць рэальнасцю.
Ян, тое самае пытанне да вас. Чаму зараз мяняецца палітычны ландшафт, калі вы згодныя з такой пастаноўкай пытання, што гэта азначае?
Я не ведаю, ці мяняецца ландшафт. Я б гэтую сітуацыю назваў. Наступае такое павольнае ацяпленне палітычнага клімату ў Беларусі, якое не мяняе палітычнага надвор'я, калі можна так сказаць. Улада ідзе на такія паступкі, як, пра якія кажа Юра, якія фактычна не мяняюць статус-кво палітычнага. Рух Мілінкевіча зарэгістравалі з 4-га падыходу, гэта ўжо амаль 2-й год, скажам, цягнецца гэта эпапея. Ён не ўяўляе для ўлады ніякай небяспекі. Я фактычна не ведаю, чаму артыкул доктара Оргіша паявіўся на беларускай мове у Беларусі сьогодні. Шкада, што гэты артыкул не паявіўся перад выбарамі, таму што аўтар заклікае беларусы ходзіць з барыкадаў, і пытанне менавіта куды. Калі проста сысці з барыкадаю, пайсці вырошчваць агуркі на дачы, дык ніякая апазіцыя гэта не паслухае. Проста калі апазіцыі нешта прапануецца, ці да нечага заклікаецца, трэба паказаць месца. Кожны ведае, у кожнай іншай краіне кругом Беларусі, акрамя Расіі, што апазіцыі месца ёсць у сістэмнай палітыцы, у парламенце, напрыклад, у кожнай краіне апазіцыя ёсць.
Я хацеў бы вярнуцца ўсё ж такі да вашай ацэнкі факту рэгістрацыі руху за свабоду. Ўсё ж такі адбываецца легітымізацыя руху. Мы ведаем, што ў беларускіх умовах апазіцыя фактычна вельмі часта не мае ні памяшкання, дзе сабрацца, ні магчымасці выступіць афіцыйна. Проста яна па-за сістэмнай. Ці не ёсць гэта вяртаннем у сістэмнасць?
Ну, ёсць, напэўна, але пабачым менавіта, калі падыдзе нейкая сур'ёзная палітычная кампанія, калі гэты рух проста праверыць сваё існаванне ў дзеянні. Але я фактычна пагаджуся з вашай думкай, што лепш позна, чымсі ніколі, што легалізацыя руху Мілінкевіча, легалізацыя народнай волі і нашай нівы, гэта становчыя ўсё ж такі крокі.
Проста дадаткова згадаць, колькі людзей было пасаджана, пераследавана, штрафавана, выключана з навуковых установаў, з вучэбных установаў за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна цікавая публікацыя, на якую я хацеў бы звярнуць вашую ўвагу. Вось газета International Herald Tribune на першай паласе надрукавала матэрыял, які прысвечаны Беларусі. Вот гэтыя здымкі, што вы бачыце, это галасаванне падчас парламенцкіх выбараў байцоў спецназу ў Жодзіне. І загаловак артыкула «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Адна з тэзаў артыкула, што кіраўнікі аўтарытарных рэжымаў вакол Расіі, у тым ліку Беларусь, ўсё ж такі чамусьці хочуць мець дэмакратычную легітымізацыю. І дзеля гэтага ствараюць ілюзію дэмакратыі ў сваіх краінах. Юры, што па-вашаму у цяперашніх умовах у Беларусі здольная ператварыць вось гэтую ілюзію, пра якую піша International Herald Tribune, у рэальнасць?
Ну, ведаеце, гэта ілюзія ўласціва ўсім аўтарытарным рэжымам ва ўсім свеце. Зараз проста няма легітымнай формы, акрамя дэмакратыі ў свеце. А што можа ператварыць, тут бы я адказаў ленінскай формулай. Калі верхі не могуць, а нізы не хочуць жыць по-старому. І мы з вамі, як людзі ўжо старыя, памятаем досвед Савецкага Саюзу. Ну, ўж наколькі нікчэмнай, пустой формай былі саветы, это быў бессільны прыдатак партыйнага апарату. А вось прыйшоў 88, 89, 90 год, і мы памятаем, як эта пустая форма налівалася жыццём, налівалася жывой кроўю і фактычна была моцным механізмам, маторам, інструментам пераменаў.
Тое, што сказаў Юра, загучала для мяне крышку фаталістычна, бо менавіта паводле таго, як я разумею Юру, наступаюць нейкія гістарычныя перыяды, у якіх, скажам, вось муляжы і усялякія неістотныя структуры раптам атрымоўваюць сваё значэнне. Я думаю, мяне пераканала б хаця б справядлівая і празрыстая кампанія выбараў у мясцовыя саветы. Адна менавіта праведзеная кампанія больш-менш паводле сярэднееўрапейскіх дэмакратычных мерак.
У беларускіх умовах перамогай будзе не столькі перамога, скажам, апазіцыі на выбарах, колькі самі свабодныя выбары. Самі свабодныя выбары ўжо будуць вынік таго, што рэжым абрынуўся.
Рэдкі, фактычна, анекдатычны выпадак адбыўся на гэтым тыдні. Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка стаў ахвярай цэнзуры. Падчас выступу ў Беразіне, яго справаздача аб гэтым выступе была распаўсюджаная дзяржаўным інфармацыйным агенцтвам Белта, а таксама паўафіцыйным агенцтвам Інтэрфакс. І вось жа неўзабаве, пасля таго, як яна з'явілася, раптам яна была скарочана. Цэлыя пасажы былі выкінутыя. Перш за все, пытанне, Юра, у меня до вас, што менавіта знікла? Што было выкінута?
Ну, зніклі вось наступныя сентэнцыі. Кіраўнік Беларусі паскардзіўся, што перамовы з Расіяй заўсёды ідуць цяжка, яны і сёлета ідуць цяжка. Ён таксама сказаў, што неўзабаве, у бліжэйшым часе адбудзецца ягоная сустрэча з кіраўніцтвам Расіі менавіта па праблеме газу. І таксама сказаў, што ну вось сёлета перспектывы у нас у гэтым сэнсе неблагія. І вось менавіта гэтыя тэзы, гэтыя сказы пратрымаліся на сайце Белта прынамсі прыкладна гадзіну.
Моя здагадка такая, што на той час, калі інфармацыя пайшла у свет, яшчэ дакладняліся дэталі гэтых візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, магчыма, там былі нейкія ўмовы, не зусім каб прыемныя для беларускага боку, каб гэтая сустрэча адбывалася, і таму некаторыя рэчы, якія, скажам, там падаваліся як факты, былі знятыя.
Юра, прычына цэнзуры тэхнічная?
Не, прычына цэнзуры палітычная. Прычына цэнзуры, адзін варыянт, это вот той, пра што казаў Ян, што невядома, як сустрэча, як у Маскве рэагавалі на заявы Лукашэнкі. Магчыма, Масква хацела, каб яна абвясціла, што будзе сустрэча, а не той, што Лукашэнка. Ну, і я думаю, што вось гэтая цэнзура, яна ўвогуле адлюстроўвае такую вельмі нервовую сітуацыю вакол гэтай праблемы з газавымі цэнамі. Магчыма, тут вось нават гэтая фраза, што ў нас перспектывы неблагія. Лепш бы перспектывы казаць за сталом перамоваў закрытых, а не публічна. І магчыма, у адміністрацыі прэзідэнта сцямілі, што лепш не злаваць без патрэбы свайго дарагога саюзнічка.
Все-таки, говорячи про перспективы, связанные с экономикой, эксперты лечат не только в Беларуси, у свете, в Европе, агульный консенсус, экономичный кризис не досягнул своего дна. Перспектива у кризиса, иншими словами, все ж таки есть. У Берзине Лукашенко говорил про то, что год наступный будет непростый. Что менавіта больше за все хвалюе, по-вашему, у той перспективе, которая открывается зараз керовника белорусского режима? Юры.
Ну, хвалюе тое, што той крызіс, пра які яшчэ месяц таму казалі, што Беларусь як выспа будзе стаяць непахісная ў гэтым моры, усё больш і больш насоўваецца на Беларусь. Паколькі крызіс пачаўся як фінансавы крызіс, і сапраўды здавалася, паколькі ў Беларусі настолькі неразвіты фінансавы рынак, што ён і не закране, але ён закранае ўскосна. Ён закранае праз экспарт, паколькі ва ўсім свеце крызіс, падае попыт, у тым ліку і попыт на беларускія тавары, а беларуская эканоміка экспартна арыентаваная і схлопваюцца для Беларусі.
Я разумею, эканамічны ўдар даволі цяжкі. Ну, што яшчэ?
Кризис у Беларуси на угол приходит за учет из России. Так было 10 годов тому.
Дефолт.
Дефолт России именно это спричинил и великую инфляцию, и в уголе тяжкую экономическую ситуацию. Так само и отбывается у 2008 году. У российских покупников нема грошей, как платить за белорусскую продукцию. А тому белорусские склады затоварываются. Керовница заводов не мая чем платить своим работникам. И часто посылая их у вымушенный в отпуск. Альбо один неделю людей просто звольняют. У попередние годы неяк обыходилось, потому что просто Россия выходила из этого кризиса. У этом годе может быть иначе, потому что Россия только что еще выходит в этот кризис. А это для белорусского боку может означать именно такие неприемные речи, которые не здарались ранее. Это банкротство предприемства, усплеск беспрацовья и серьезная проблема. А что робить с теми людьми, которые именно у вынику этого кризиса стратят працу?
Вот именно мое питание до вас, Юрий, про социальный складник этой перспективы кризисов. Вот эта магия, якая ранее была у Александра Лукашенко, уговаривать рабочих, переконывать их, бо перш за все, это самая социально небеспечная группа зараз для режима. Насколько она может протягивать спрацовывать в умовах кризиса?
Ну, может и спрацовывать. В 98-м годе, насколько я памятаю, рейтинг Лукашенко в вынику кризису, наоборот, подскочил навод. Что вось господар, ратуя своих. Потом тут, ведаете, тут так само я не выключаю, что будет действовать такий фактор, что повсюль кризис. Вось ранее все-таки в 98-м
году.
Не, ну повсюль, ну что тут валить на Лукашенко, умовно кажучи, человек может подумать, коли и в Америце сыплется, и в России сыплется.
Ну а как же чудовная белорусская модель, у нас кризиса нема, все идут нашим
шляхом. А потом, ведаете, шмат что ж было зроблено для того, как, ну кажучи, навуковой мовой не дать махчимость этому протесту институционализоваться. Профсоюзы побитые. Профсоюзов фактично нема, іншие формы, партии так само на маргінесе. И, умовно кажучи, гэты протест вот зараз, ён калі ему может выплюхнуться, ён и прыме хутчэй за ўсё такие неорганізаваныя формы.
То есть в парламенте, например, новым про яго пытанне?
Ну, про яго не будет, профсоюзы спадара Козика так само не будут, так сказать, придавать некую форму гэтаму. Ну вот выйдет народ, скажет, да что же это такое? Ну, приедет до их, например, навод Лукашенко. Скажет, ну, мужики, ну, вы ж бачите, все, повсюль, хреново, да я ж все, так сказать, для вас роблю. А, ну, добро, ну, потерпим.
Мы протягнем передачу «Тыдень с Радио Свобода» не в забаве. Алесь, перша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Опозиційний активіст Артур Фінкевич звернувся з заявою міліцію. Поводле Фінкевича, увечері у п'ятницю невідомі схопили його каля під'їзду ягоного дому у Менску, затягнули в мікроавтобус і, возячи каля 3 годин, збивали. Потім одобрали документи, гроші і всі речі і викинули з зав'язаними руками з машини у лісі прикладно за 50 кілометрів від Менску і 25 кілометрів від Воложина. Напередодні зустрічі керівників Білорусі і Росії у Москві 22 снежня керівник пресової служби білоруського президента Павел Легкий назвав пльотками артикули у російській пресі, що Олександр Лукашенко нібито уговорював російського президента Дмитра Медведєва зустрітися. Усе нові білоруські підприємства міняють плани у сувязі з фінансово-економічним кризисом. Шмат де працівників відправляють у вимушені відпочинки найменей до середини студзеня. Сьогодні вночі у Німеччині від інфаркту на 74-му році життя помер Бергард Гайкін, былий керівник місії АБСЕ у Білорусі. А зараз протяг передачі «Тидень з Радіо Свобода» супольного проєкту нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Нагадаю теми сьогоднішнього випуску – політика лібералізації, газова сперечка поміж Мінськом і Москвою і чаровік, кинутий у президента США Джорджа Буша.
Усесвітній сенсації гэтага тыдня став інцидент, який відбувся у Іраку у Багдаді під час візиту і пресової конференції президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Молодий іракський журналіст кинув у його чаровіком. Подобные инциденты часом здарались и с иншими керовниками державов. Например, недавно российского президента Медведева на пресс-конференции облаяли. У свой час, несколько годов назад, кандидата у президенты Украины Виктора Януковича, у него потрапили яйком. У Александра Лукашенко кинули помидором подчас забегу на лыжероллерах.
Увесь свет у связи с багдадским инцидентом пригадал выпадок советским лидерам Микитом Хрущевым, який подчас сессии ААН стукал чаровиком по столе. Але тады ж британский премьер Гарольд Макмиллан зарегавал на это с олимпийским спокоем, сказавши: «Перекладите это мне, коли ласка, что это значит?» Сегодня новая рубрика у передачи «Тызень с Радио Свобода» – «Тет-а-тет Свободы». И гость – директор иратской службы «Радио Свобода» Сергей Данилочкин. Ассалам алейкум.
Алейкум ассалам.
Мы с Сергеем будем говорить, конечно, не по-арабску. И первое питание для вас, Сергей. Что это означает «кинуть чаровиком» у арабском свете, у культурном и у политичном сенсе?
Это означает, что человек, который сделал такое, считает другого человека, в которого он кинул ботинком, ниже грязи.
Это культурное значение?
Это культурное значение. Политически, конечно, это означает то, что не все в Ираке согласны и с тем, что там сейчас происходит. Прежде всего, многие считают несправедливой и неправильной международную и, в частности, американскую оккупацию Ирака. И этот человек, который это сделал, он и попытался своим этим жестом, видимо, и продемонстрировать эту свою политическую позицию.
Скажите, Сергей, оккупацию Ирака, извержение режима Саддама Хусейна – это то и самое? Они супротив этого протестуют?
Это связано одно с другим, конечно же, но, скорее всего, они протестуют против оккупации.
Скажите, что было бы, коли бы такие человек кинули подчас прессовой конференции Саддама Хусейна?
Если бы в Саддама Хусейна или рядом с ним стоящего лидера иностранной державы кинули ботинком или чем-нибудь еще менее тяжелым в те времена, когда Саддам был у власти, я думаю, что через несколько минут того, кто кидал этот ботинок, уже не стало бы в живых. А потом его семьи. Сейчас ситуация, наверное, изменилась. По крайней мере, этого человека оставили в живых, во-первых. И этот человек, конечно, прекрасно представлял, какие последствия этого акта.
Как воспринята эта ситуация у иракском громадстве?
В иракском обществе мнения разделились. Большинство, то, которое голосистое, оно вышло на улицы и, естественно, протестует против того, что этого человека задержали, и выражает свою солидарность с ним. Меньшинство, которое либо боится высказать свое мнение, либо высказывает его свое мнение, но оно не слышно из-за криков вот этих толп, небольших, кстати, толп, замечу, эти люди смотрят на эту ситуацию под другим углом зрения. Они смотрят на эту ситуацию под углом зрения, прежде всего, культурным. В Ираке запрещено относиться негативно к гостю. Как бы ты к нему неприязненно не относился, но гость есть гость. Его нужно уважать, во-первых. Во-вторых, с точки зрения профессиональной, многие задают вопрос, а прав ли этот человек, который вместо того, чтобы исполнять свой профессиональный долг, который он имел перед сотнями и тысячами своих зрителей, он позволил себе вот эту вспышку своих чувств персональных. И вот этот вот конфликт, многие журналисты в Ираке считают совершенно неприемлемым и неправильно разрешенным этим человеком.
Сергей, праз короткий час новым президентом Злучених Штатов станет Барак Обама. И он отримает спадщину Ирак. Так само. Головные погоднения уже достигнуты. Вывод основной частки американских войск отбудется в 2011 году. В принципе, политические параметры процесса ясные. Какую пораду Бараку Обаму дал этот инцидент? Реакция у арабском свете на этот выпадок?
Я думаю, что первый вывод, к сожалению, не совсем политически корректный, состоит в том, что все-таки в арабском мире и в иракском обществе в частности существует значительная часть населения, о которой нельзя забывать ни на минуту, которая настроена антиамерикански. Я думаю, что американские политики об этом знают, но это еще одно напоминание им.
Чего у вынику досягнул Мунтазир Аль-Заиди?
Ему удалось, во-первых, попытаться оскорбить Соединенные Штаты и тем самым продемонстрировать то, что Соединенные Штаты тоже уязвимы, на его взгляд и взгляд его сторонников. Во-вторых, ему, как бы он этого ни хотел, удалось все-таки продемонстрировать, что в Ираке зачатки политического процесса, связанного с демократизацией после падения режима Саддама Хусейна, имеются. Потому что при Саддаме его бы просто казнили, я думаю, без суда и следствия, скорее всего. А сейчас его сначала отвезут в суд, суд будет решать эту проблему легальным путем. А во-вторых, очень многие люди задумались над тем поступком. Имел ли он право так поступать или не имел? Раньше бы никто об этом не думал.
Какие еще подеи, новины люди этого тыдня притягнули увагу журналистов и слухачев «Свободы»? Про это мы будем говорить с Ганной Соус и Аленой Тиханович. Алена, что, опрочь темов, которые мы уже обмерковали, притягнуло вашу увагу?
Ну, па-перше, безумоўна, гэта гучная справа, гэта арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхэла Снігера. Ну, а другая такая амаль фельетонная справа, гэта суд над лідарам прадпрымальнікаў Анатолем Шумчынкам і славутая бутэлька водцы.
У чым там справа?
Якую нібыта ён у рукаве вынес з аднаго з менскіх універсамаў.
А, Ганна, якія вашы галоўныя падзеі тыдня?
Ну, тое, што папярэднічала гэтай бутэльцы воцату, марш прадпрымальнікаў 15 снежня і пачатак падпіскі на нашу ніву і народную волю.
Алена, чаму вам падаецца важным арышт былога прокурора Менскай вобласці?
Это працяг той славутай лістападаўскай нарады, на якой Александр Лукашэнка назваў імёны карупцыянераў, абвінаваціў у тым, што яны будуюць жыллё, што купляюць у прыватнасці той жа Снігер, што купіў дарагую элітную кватэру за мінімальную цану, што будуе катэдж загарадны на падстаўной асобы і так далей. І гэтым ён як бы пацвердзіў, што не лупіць пугай па вадзе, кажуць.
Адзінае, што я бы, Алена, да канца з вамі не пагадзіўся, таму што у нас у Беларусі атрымліваецца сітуацыя. Цябе арыштавалі, ты ўжо вінаваты. Насамрэч, рэч, суду яшчэ не было.
Суду яшчэ не было, і я таксама як бы тут не згодна, што гэта паказвае, што ў Беларусі вядзецца эфектыўная барацьба з карупцыяй. Я спашлюся на думку незалежных экспертаў, незалежных юрыстаў, на таго ж Гары Паганяйлу, які кажа, што ў Беларусі на кожнага чыноўніка ёсць кампрамат.
Ганна, вы назвалі першай падзеяй мітынг прадпрымальнікаў. Чаму?
Мітынг прадпрымальнікаў ён праходзіў выключна пад эканамічнымі лозунгамі. І тут я б хацела сфармуляваць галоўную выснову, якую я зрабіла з гэтай акцыі. Гэта ёсць словы прадпрымальніка Алега Шабітніка, які быў госцем начной свабоды. Ён сказаў, каб мы былі адзінымі, мы б жылі б у іншай краіне. Справа ў тым, што мітынгу папярэднічалі заявы арганізатараў просьбы да палітычных партый не далучацца да гэтай акцыі. Высветлілася, што збольшага ад указу, супраць якога пратэставалі прадпрымальнікі, пацерпяць бізнэсоўцы, якія гандлююць вопраткай, а іх не падтрымалі бізнэсоўцы, якія гандлююць будаўнічымі матэрыяламі, электронікай і гэтак далей. Ну, атрымліваецца такое замкнёнае кола, прыйшло каля 1000 чалавек, хаця арганізатары падавалі там 5000 лічбу, але нашы карэспандэнты вялі онлайн-рэпартаж з гэтай акцыі, як бы выразна былі бачныя і тыя супярэчнасці паміж арганізатарамі, якія адбываліся ў часе акцыі, і колькасць удзельнікаў. І вось гэтае замкнёнае кола, калі прадпрымальнікі не былі адзінымі і не хацелі, не прасілі па палітычнай партыі.
Вы кажаце, не былі адзінымі, маецца на ўвазе, што не было адзінства ў шэрагах саміх прадпрымальнікаў.
У шэрагах саміх прадпрымальнікаў, так.
Алена, вы назвалі выпадак нейкі смешны ці скандальны, не ведаю, як яго сказаць, з лідарам прадпрымальнікаў Шумчынкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы бутэлькі воцату.
Гэта якраз супала па часе, і ведаеце, вот калі мы, скажам, мадыруем праграму, і мы робім некія такія прагнозы, чым жа гэта закончыцца. Вот у адзін дзень абвясцілі, што быццам бы ён украў, на наступны дзень яго вядуць у суд. І у мяне спачатку было такое адчуванне, што гэта спроба такой таннай, але вельмі выразнай дыскрэдытацыі. Думаю, ну, дакажуць, што выцягнуў, пакажуць манітор, фота і асудзяць, і тым чынам дыскрэдытуюць. Ну, але нечаканая паварот падзеяў, сведкі і там ахова гэтага універсама міліцыі. Анты сказалі, што гэта быў не той чалавек. А высветлілася, што быццам бы гэтую бутэльку воцата вынес нейкі наркаман, таму што ў гэтай скрынцы там для яго рэчаў там знайшлі мак, растваральнікі, з гэтага зрабілі выснову, што гэта наркаман. Але цікава, што ён назваў прозвішча Шумчынкі, назваў дату нараджэння, назваў яго дакладны адрас. І зусім гэта не фельетонная гісторыя, і сам аўтар, сам Шумчынка кажа, што гэта вельмі трывожны сігнал, таму што паказвае, відаць, новыя метады, і што, умоўна кажучы, што ў Беларусі кожны наркаман можа назвацца імем лідара прадпрымальнікаў.
Сапраўды цікавая гісторыя, якая мае значэнне, якое входзіць за рамкі гэтага выпадка.
Я б хацела дадаць да расповеду Аледы, што пэўныя структуры імправізуюць у спосабах дыскрэдытацыі. Справа ў тым, што яны ўжо разлічваюць на крыху іншую аўдыторыю, яны разлічваюць на аўдыторыю прадпрымальнікаў, у вачах якіх яны хочуць дыскрэдытаваць Шумчынку. Ну і таму быў абраны такі выпадак, такая гісторыя, такі інцыдэнт, як нібыта крадзеж воцату.
Ганна, вы назвалі падзеі тыдня, якая прыцягнула яшчэ вашу ўвагу, падпіску на незалежныя газеты. Чаму?
Па-першае, 3 гады гэтага не было. 3 гады газеты не мелі ні дзяржаўнай сістэмы распаўсюду, ні дзяржаўнай сістэмы падпіскі. Наша ніва выходзіць у каляровым варыянце са школьным правапісам. Народная воля мае вельмі амбітныя планы. Яна плануе таксама колер. Яна плануе вярнуць штодзённы выхад і пашырыць колькасць старонак. У аўторак госця начной свабоды была намесніца галоўнага рэдактара народнай волі Марыя Эйсманд. І яна сказала такую цікавую рэч наконт таго, мы гаворым, што народная воля, наша ніва вярнуліся ў шапікі, але яны вярнуліся абмежавана. Напрыклад, на Берасце прыходзіць толькі 140 асобнікаў народнай волі, а на Астравец 5. И уявите, что один особник застается на поште, один купляют у райвыканкаме, другие спецслужбы, ну и два застается на увесь островец на шапике. И ситуация, якая вот это, с распаусюдом, она еще выглядит абсолютно невырашенной.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. В ее брали удел супрацовники Белорусской службы радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Алена Тиханович. Вел передачу директор Белорусской службы радио Свобода Александр Лукашук.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.